cu acestea fiind spuse, aș vrea să mă îndrept spre textul din această dimineață pe care tocmai l-am citit, care face parte din această epistolă deosebit de bogată, epistola către Romani, text în care se vorbește despre subiectul pe care noi îl privim de ceva vreme, vorbind despre faptul că suntem într-o vreme în care este o criză foarte mare și nu vorbim în lume, ci vorbim în biserici, de sfințenie. Suntem într-o vreme în care sfințenia este ultima grijă a bisericilor. Bisericile sunt foarte preocupate să fie relevante, să fie atractive, în toate felurile vor să fie bisericile, dar nimeni nu mai vorbește despre sfințenie. Și am început tocmai prin a-mi învăța împreună că dacă există ceva ce face biserica să fie biserică, este faptul că ea este formată din oameni sfinți, care nu numai că au fost sfințiți prin sângele Domnului Iisus Hristos, dar sunt chemați sfinți. În urmare, ei trebuie să rămână sfinți. Și asta vreau să învățăm. Vreau să învățăm că în această vreme în care criza de sfințenie este atât de acută, răspunsul pe care trebuie să-l aducem în lumea în care trăim este sfințenie. Să fim sfinți. Acum, textul pe care l-am citit din Romani e așezat într-un context foarte, e probabil cel mai, hai să nu zic cel mai dificil, pentru că și capitolul 9 are dificultățile lui, dar e foarte adânc, foarte profund și el țintește cea mai reală problemă pe care fiecare dintre noi o avem. Probabil fiecare dintre noi gândește că ar fi fost foarte bine ca în momentul mântuirii noastre, firea pământească, firea păcătoasă, ce înseamnă că a fost răstignită cu Hristos? Ce bine ar fi să fi dispărut complet, să nu mai simțim nici atractivitatea, nici dorința de a păcătui, să fim deasupra oricăror ispite și deasupra oricăror atracții pe care lumea le oferă. Și totul, problema cea mai mare a creștinului este cum să fie sfânt într-o lume care îi atrage trupul peste măsură de mult. Mare problemă. Pavel o discută în capitolul 6 și 7. O discută în termeni care sunt aproape imposibil de înțeles. E carne mult aici. Pentru un credincios care își face timp să citească, dar mai ales care își dorește să înțeleagă învățăturile profunde ale cuvântului, s-ar putea să fie descifrabil textul acesta. Dar pentru unul care n-are vreme și n-are chef de chestii din asta, întotdeauna va rămâne o enigmă. Așa cum rămâne de fapt și sfințirea. Pentru foarte mulți sfințenia este ceva ce probabil că sună bine, se aude până Scripturi, ni se vorbește din când în când. Iată însă că în textul acesta ni se arată că sfințenia trebuie să fie preocuparea fiecăruia dintre noi. Se spune clar și limpede că am fost robi ai păcatului, că nu mai suntem robi ai păcatului, că Dumnezeu ne-a izbăvit de sub puterea păcatului și prin urmare ceea ce se așteaptă de la noi este să trăim în așa fel încât să fim sfinți. Versetul 19, să ajungeți la sfințirea voastră, nu înseamnă că nu suntem sfinți. Suntem sfinți, dar trebuie să rămânem așa, trebuie să dezvoltăm această sfințenie, așa cum am văzut în ultimul nostru mesaj. În Tesaloniceni, apostolul Pavel zicea că e bine, dar se poate. Trebuie să creștem în sfințenia noastră. Același lucru e subliniat în versetul 22. Odată ce ați fost izbăviți de păcat, v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit, viața veșnică. Prin urmare, în aceste cuvinte și nu numai, pe lungimea acestor două capitole, apostolul Pavel ne vorbește despre ceva ce este la îndemâna noastră, dar nu este la îndemâna noastră într-o asemenea manieră încât ne vom pomeni cu ele peste noapte. Este la îndemâna noastră sfințirea, pentru că am fost sfințiți prin Iisus Hristos, lăudat să fie numele Lui, dar sfințirea e posibilă și e la îndemâna celor ce se preocupă cu ea. Dacă mintea noastră nu gândește la aceste lucruri, dacă Duhul lui Dumnezeu care este în noi, împreună cu Duhul nostru, nu lucrează ca să luptăm la sfințire și să fim sfinți, starea noastră naturală nu este de sfințenie. Înclinația noastră naturală nu este să fim sfinți. Ba chiar ne lasă rece ideea de sfințenie. Pe când Dumnezeul care ne-a mântuit și a așezat Duhului în noi strigă tare: sfinți, 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 sfinți! Și întrebarea mea este: cât de mult suntem preocupați de chestia asta? Ne preocupă sfințenia în viața personală? Ne preocupă sfințenia ca să fim oameni după voia lui Dumnezeu? Ne preocupă sfințenia care îl laudă și îl onorează pe Dumnezeu? Ne preocupă sfințenia care este trăsătura și calitatea esențială a Bisericii lui Hristos? Ne preocupă sfințenia într-o asemenea manieră încât să nu fie unul dintre noi o piedică în calea avansului și în calea sfințirii Bisericii lui Hristos? Despre asta aș vrea să vorbesc. Din porțiunea pe care am citit-o și care indică trei condiții, sau dacă vreți, trei pași, care au loc în mintea noastră, din nou, și poate că unii deja sunteți sătui, dar din nou, nu vorbesc despre ceea ce simțim, pentru că încă o dată Pavel ne atenționează că nu ceea ce simțim noi este real. Iată ce spune în versetul 16, nu? Nu? Din nou, e o chestiune de ce știm. Și lupta aceasta nu se duce pe bază de cum mă simt astăzi. Lupta aceasta se duce pe baza ceea ce știm. Și parcă textul ne duce acumulând și acumulând învățătură până spre concluzia finală, care e așa un principiu clar exprimat al lui Dumnezeu. Plata păcatului este moartea. Vrei să trăiești în păcat? Rezultatul final va fi moartea. Pe când darul fără plata lui Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru, este viața veșnică. Cine tinde și aspiră spre viața veșnică și îl are pe Hristos ca Domn, pentru că altfel nu avem viața veșnică, este un om care e preocupat să fie sfânt. Este sfințirea noastră preocuparea noastră? Prima condiție este condiția recunoașterii stăpânirii unice. Versetul 15 și 16 prezintă asta, ridicând pentru noi niște întrebări. E modul în care Pavel a găsit de bine să scrie această epistolă, mereu pune întrebări. Așează întrebări și dă răspunsuri la aceste întrebări. Așa se spune că atunci când pui întrebări e mai interesant posibil. Întrebarea însă din versetul 15 cu care începe ne obligă să ne întoarcem la versetul 14, pentru că în versetul 15 el zice ce urmează de aici, de unde de aici? Ce urmează de unde? În mare, e o constatare care se face în ideea acestei recunoașteri a faptului că peste viața noastră nu poate exista un alt stăpân decât Domnul sau Satan. Nu legea e stăpână pe viața noastră? Nu regulile sunt stăpâne pe viața noastră? Nu păcatul e stăpân pe viața noastră? Nu lumea și media care încearcă să ne infecteze cu tot felul de oferte? Nu, nu. Nu cultura este stăpână pe viața noastră, ci Domnul. Așa v-aș încheia, nu? Viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Inima niciunuia dintre noi nu poate fi stăpânită de două entități. E limpede asta încă din predica de pe munte. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Stăpânirea aceasta unică e ideea pe care textul o subliniază în primul set de întrebări, care sunt întrebări clarificatoare. Aceste întrebări clarificatoare încep cu constatarea: ce urmează de aici? Ce urmează de unde? De la următoarea constatare: păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră. E adevărat? Și nu ține neapărat de graba unui răspuns afirmativ. A, bineînțeles că e adevărat. Ține de atenția unui răspuns real. Sub stăpânirea cui ne aflăm? Faptul că încă firea păcătoasă se află în noi reprezintă o problemă imensă pe care o avem. Pavel va vorbi în capitolul 7 de omul de afară și de omul din lăuntru. Și zice că omul din lăuntru își găsește plăcerea în legea lui Dumnezeu și vrea să împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Pe când omul de afară își găsește plăcerea unde? În ceea ce ni se oferă. Asta este marea noastră problemă. Și recunoașterea stăpânirii unice e o condiție fenomenală pentru a fi preocupat să fim tot mai sfinți. Pentru că nu poate fi sfânt un om care continuă să trăiască sub stăpânirea păcatului. Sub stăpânirea cui ne aflăm noi? Textul spune căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră. În această expresie, constatarea lui Pavel nu este că într-adevăr, fiecare credincios a rupt-o cu păcatul și acum e stăpânit numai de Duhul lui Dumnezeu, ci vorbește de o posibilitate extraordinară care este. Prin jertfa sa la Golgota, prin lucrarea sa, prin așezarea Duhului Sfânt în viețile noastre, Dumnezeu ne dă puterea să nu mai fim sub stăpânirea păcatului. Cine a mai auzit așa ceva? Păi, nu spunea Pavel în capitolul 3 căci toți au păcătuit, prin urmare sunt sub stăpânirea păcatului. Citiți capitolul 5, de exemplu, un capitol din nou fenomenal, care aduce multă mângâiere când vorbim despre copiii din familiile noastre care pleacă până n-ajung să-L cunoască pe Domnul. Și vorbim despre faptul că ei sunt iertați pentru că Dumnezeu le oferă statutul acesta. De vreme ce trebuie El să lucreze, pentru că, spune, într-o vreme păcatul n-a stăpânit, dar apoi păcatul a început să stăpânească în lume și stăpânirea lui s-a răspândit pretutindeni până la noi astăzi. Urmare, noi cei de aici ne împărțim în două grupe. Cei care sunt în continuare sub stăpânirea păcatului, fie pentru că nu l-au primit pe Hristos ca Domn, fie că, deși l-au primit verbal, teoretic, nu au făcut-o practic, real. În vorbe zicem că El e Domnul nostru, ceea ce l-a deranjat pe Domnul Iisus și când era în lume. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și ce asta? Constatarea lui Pavel, ce urmează de aici, e ideea aceasta. Păcatul nu mai trebuie să stăpânească peste noi. Și noi trebuie să știm asta, să înțelegem asta și să luptăm ca păcatul să nu stăpânească asupra vieților noastre. Ceea ce nu înseamnă că suntem fără păcat, ci înseamnă că întotdeauna păcatul va fi greșeală, surpriza neplăcută a vieților noastre. Nu vom alege ceva ce sună a păcat, dar asta nu înseamnă că nu o să mai greșim. De aceea în rugăciunea Tatăl nostru se vorbește despre iertarea greșelilor și greșiților. După această constatare, apostolul Pavel vine cu o certitudine. Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har? Certitudinea aceasta este absolut înălțătoare. Ea ne spune clar și răspicat și clarifică o problemă care văd că încă pentru mulți nu este clară, și anume, noi, Biserica lui Hristos, cei ce trăim în perioada Harului, cei ce ne bucurăm de Harul Domnului Iisus Hristos, nu mai suntem sub lege. Clar? E clar sau nu? Cât de clar e? Nu mai suntem sub lege. O spune clar și în versetul 14, o repetă în versetul 15. Nu mai suntem sub lege, ci sub har. Întrebarea nu este dacă mai suntem sau nu sub lege, dacă am ajuns sau nu în har. Suntem în har, nu mai suntem sub lege, lăudat să fie Domnul. Dar certitudinea asta are și ea o mare întrebare. Deci dacă nu mai trebuie să ascultăm de lege, înseamnă asta că avem dreptul să păcătuim? Dar se poate? Se poate? Noi suntem învățați numai de lege. E ciudat că omul se teme numai de lege. Omul nu este ascultător de dragul ascultării. El e ascultător numai de frica legii. Nici nu vreau să-mi imaginez cum am arăta lumea noastră dacă n-ar exista lege. Și uitați-vă dumneavoastră ce se întâmplă. Mă sperie faptul că oamenii disprețuiesc și fac să dispară ideea de pedeapsă. Lucru care m-a șocat, câțiva ani în urmă, nu mai știu câți ani sunt, un nebun de om, nebun nu că n-are minte, dar nebun așa, apucat, Brevnic se numește. Brevnic. S-a dus și într-o zi în Oslo a pus o bombă și în a doua zi s-a dus pe o insulă unde era o tabără de tineri și bomba din Oslo a omorât o grămadă de oameni, a doua zi a omorât el cu pușca încă câțiva zeci, nu am cifrele exacte. Dar mi-aduc aminte ce scandalizat am fost când am auzit că pentru toată mizeria cauzată a primit 21 de ani de pușcărie. În urmă cu vreo 2 ani citesc știrile după ce am fost scandalizat de chestia asta și ce văd în știri. Brevnic este nemulțumit de tratamentul pe care l-are închisoare. Și imediat ca asta fac, eu întotdeauna mă uit la CNN, că acolo știrile mai, și tocmai când dau la CNN, văd în ce celulă era închis. Niciunul dintre voi nu vă permiteți luxul ăla. Ultimul răgne de televiziune, de jocuri, de muzică, de toate soiurile, și el era nemulțumit de cum îi tratat în celula lui. Oamenii râd de ideea de pedeapsă. Se sperie de lege, dar râd de pedeapsă. Dumnezeu însă vrea să ne învețe să fim deschiși și să fim sfinți, să ne preocupăm de sfințirea noastră, nu de frica unei pedepse sau de frica unei legi, că nu mai avem treabă nici cu legea, nici cu pedeapsa. De ce să nu mai păcătuim? Pentru că nu mai suntem sub lege? Nu. Dar de ce? Ci pentru că am gustat din plin ce? Harul. Păi cum nu ne învață pe noi oamenii că dacă e har, ce înseamnă har? Dar exact același concept apare când Pavel îi scrie lui Tit. Îi vorbește despre harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii și care a fost arătat și care ne învață să o rupem. Ne stăpânește harul. Cât de eficient ne stăpânește harul lui Dumnezeu? Ne stăpânește suficient de clar și de eficient încât să fugim de această lume și de păcătoșenia ei și de atracția ei și să rămânem în lume, dar sfinți. Așa cum am învățat din Ioan, capitolul 17, unde Domnul vorbește despre faptul că noi suntem în lume, dar nu mai suntem din lume. Certitudinea lui Pavel ne duce la o concluzie pe care Pavel o așează pentru noi. Răspunsul nu ne este dat la îndemână. Adică Apostolul Pavel când pune întrebarea, de fapt nu ne cere părerea. Bun, care-i părerea voastră? Ar mai trebui sau nu? El pune întrebarea doar că să ne conștientizeze, să ne clarifice o problemă și el vine cu răspunsul și răspunsul lui este? Nici de cum. Prin urmare, ideea de stăpânire unică pe care ar trebui să o recunoaștem în acest pasaj este ideea faptului că ar trebui să fim stăpâniți de Domnul prin harul său, nu prin legea sa. Ceea ce ne spune în alte cuvinte textul acesta este că preocuparea cu sfințirea nu își are izvorul în frica noastră că am greșit și am violat legea lui Dumnezeu, ci mai degrabă preocuparea sfințirii noastre ar trebui să fie ca un răspuns plin de căldură și recunoștință față de harul lui Dumnezeu în care am fost inclus. Și mentalitatea aceasta este la o înălțime la care anonimul, mediocrul credincios n-are cum să ajungă. N-are cum să ajungă. De-aia și este o așa criză de sfințenie. De la întrebarea clarificatoare, Apostolul Pavel trece la o întrebare conștientizatoare și ne conștientizează de un lucru. Nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, suntem robii aceluia de care ascultați, fie că este vorba de păcat, din nou, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire. În această întrebare, Apostolul Pavel vrea să ne conștientizeze și din nou se leagă de cunoașterea noastră și ne avertizează că nu le putem amesteca. Nu putem fi și sub stăpânirea păcatului și sub stăpânirea ascultării. Pentru că dacă ascultăm de Dumnezeu, suntem robii Lui. Dacă ascultăm de păcat, suntem robii păcatului. Acum, cum să spun, omenește poate exista un amestec. Adică noi putem zice, da, noi ascultăm, că uite, suntem la biserică și ascultăm predica, dar ne continuăm viața cum vrem noi. Da? Și mai este posibilitatea ca să fie exact invers, unde păcatele sunt foarte multe, dar din când în când mai și auzim ce are Domnul de spus. Textul ne arată că deși noi am reușit și am încercat și am căutat să le amestecăm pe cele două, legătura dintre ele este imposibil de așezat. Și fiecare dintre noi trebuie să aleagă pentru el însuși. Este sub stăpânirea cui? Este sub stăpânirea ascultării de Dumnezeu, pentru că este rob al lui Dumnezeu? Sau este sub stăpânirea păcatului, pentru că în continuare este rob al păcatului? Cum aș spune oare astăzi că nu se poate să fim și sfinți și păcătoși? Dar nu se poate! Trebuie să fim din aceia care au fost sfințiți prin sângele Domnului Iisus Hristos și deși păcatul e un accident în viața lor, sârguința lor, dorința lor și lupta lor este să fie sfinți. Suntem într-o vreme în care în bisericile noastre este foarte mult promovată firia, plăcerea omenească, în care mereu întrebăm pe oameni cum ar vrea ei și ce ar vrea ei. Și vai și amar de capul nostru că nu suntem doi la fel. Dar nu suntem doi la fel. Prin urmare, biserica nu ne aparține. Nu suntem noi aici ca să o stăpânim, ci noi toți cei ce venim aici suntem sub o stăpânire. Sub a cui? Dacă sunt sub ai Domnului, păcatul în accident, sfințenia e lupta noastră. Dacă suntem sub stăpânirea doar teoretică a lui Dumnezeu, că așa zicem noi, că da, Domnul e Domnul și trebuie să fie Domnul și așa, trebuie să înțelegem că în continuare păcatul rămâne cu o forță extraordinară de atracție și omul e mai atras de păcat, chiar în biserică fiind, decât de ideea de sfințire. Am urmărit săptămâna aceasta un film despre anabaptiști și am fost șocat de titlul pe care filmul îl avea. Chiar vă sfătuiesc cei care îl puteți vedea pe internet gratuit, pe Yahoo. Filmul se numește Radicalii. The Radicals. Ce îmi place. Așa e un om sfânt. Știți cum e un om sfânt? E radical. Nu e irațional, nu e nebun, nu e căzut în cap. Nu, nu, nu. El are mintea la locul lui. Ba chiar are o minte foarte ageră, ba chiar are o minte trează. Dar alege să fie ceva ce nimeni din lume nu poate înțelege. De ce? Pentru că nu mai este sub stăpânirea păcatului, ci sub stăpânirea harului. Doresc ca sfințenia să fie preocuparea sinceră a fiecăruia dintre noi. Nu ne poate fi impus de la amvon. Nu are căderea și calitatea cel ce ne vorbește de la amvon să ne oblige să fim sfinți. El poate să observe și poate să disciplineze, dacă e vorba împreună cu biserica, căderile de la sfințenie. Da, se pot face multe, dar nimeni nu ne poate obliga și nici chiar Dumnezeu nu vrea să ne oblige. Dar oare faptul că ne-a scăpat de sub stăpânirea legii? Nu mai suntem sub lege. Nu ar trebui să ne facă să fim preocupați de sfințenie, de har, de harul care ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să fim plini de râvnă pentru a fi sfinți spre lauda lui Dumnezeu. Când recunoaștem stăpânirea unică care este posibilă, ori a păcatului și nu a Domnului, ori a Domnului și nu a păcatului. Abia atunci ne calificăm să fim oameni preocupați cu sfințirea personală a vieților noastre. Amin.